Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je emisija Beskreni plavi krug. Sa vama ćemo biti do 11 časova. U prvom delu emisije imat ću zadovoljstvo da razgovaram sa književnicom Olgom Janjić-Bikar. U drugom delu, nakon pola 11, u naš studio će doći uvaženi slikar i vajar Miloš Šobajić. Zato vas pozivam da ostanete sa nama do 11 sati. U ovoj emisiji govorimo o našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu. Naša prva današnja gošća, književnica Olga Janjić-Bikar, se nedavno doselila u Srbiju, ali jedan deo godine i dalje provodi u svom zavičaju u Bosni i Hercegovini, gde piše i objavljuje svoja dela. Olga, dobar dan.
Dobar dan, Čelj.
Recite nam, Olga, za početak, kako je na vas delovalo preseljenje u Beograd i eventualno koji su to razlozi zbog kojih ste se odlučili na takav korak?
Odlično. Ovo je grad koji ima i pruža mnogo mogućnosti. Ja sam veliki ljubitelj te kulturne scene, prije svega filmovi su odmah nakon festivala, pozorišta su svi žanrovi, ima ih mnogo. Knjižare su odmah objavljuju sve što je aktuelno i to su mjesta izložbe, naravno, i to su mjesta koja očaravaju, ne može se sve ni postići što se želi. I društveni dio i također, i ovdje imamo više rodbine sada nego u Mostaru, a muž je oduvijek imao. Što se tiče razloga zbog kojih smo došli, oni su najprije društveni, jer smo u Sarajevu, gdje smo živjeli, ostali bez jednog velikog broja ljudi koji su činili naš mikrosvijet. I jedni su otišli s ovog svijeta, drugi su otišli za djecom diljem žemaljskog šara. I ono što je meni vrlo značajno, da ovdje ima izdavača koji su prirodno zainteresovani za ono što ja pišem.
Da, nadam se i da ste lepo proveli božićne praznike i da je čuvanje tradicije ono do čega veoma držite dok pišete.
Da, svakako, i to se vidi iz mojih knjiga.
Da, naravno. Sada u tom smislu, šta je za vas bitno da se iz tradicije prenese novim generacijama?
Ono iz običaja što smo ponijeli iz kuće, jer svako to nosi. To je baš Božić, Vaskrs, sa svim onim pretpostavkama religijskim i običajnim. I drugo, jezik i pismo. Da. Jezik i pismo je ono što nas obilježava i što nas obogačuje. I toga se ne smijemo nikad liberati. Nažalost, iako je ćirilica moje porodično pismo, u Mostaru mom je više nema.
Da.
Jedino na saobraćajnim znakovima koje su uspostavili stranci, ali i tu je zamrljana ili iskidana.
Da, pa šta mislite o tome? Govori se da ćirilica izumire. Ja se lično ne slažem s tim, ali zaista manje je zastupljena.
Ne, ne, ne. Ne izumire. Ne izumire, jer recimo u novinama koje su izlaze na ćirilici, ćirilicom rješavam ukrštene riječi.
Lepo.
Mi smo iz vremena nekog prije ovog sunovrata istorijskog u Bosni i Hercegovini i u regionu, kako to sad zovu, mi smo imali napar ćirilicu i latinicu, u školi se jedna zadaća pisala ćirilicom, latinicom, druga ćirilicom i tako dalje. Međutim, sada toga nema, ali ćirilica će se svakako sačuvati. Osim toga, ćirilica je osnov da se razumijeva i uči i ruski, da se razumijeva ono što vidimo na tablama u Grčkoj i tako dalje.
Yes.
To je jedan zaista element kulture koji ne bi trebalo zanemariti.
Da, da. Rođeni ste u Mostaru, živjeli u Sarajevu, a sada deo godine provodite ovde, ali i u vašem zavičaju. Kako ste rasporedili obaveze na deo godine u kojem ste ovde, deo godine u kojem ste u zavičaju? Šta ta promjena budi u vama?
Vrlo, vrlo pozitivne osjećanja. To je taj takozvani nomadski život, čini život raznovrsnim mnogo. I ja volim i to razdoblje u Beogradu kada imam sve ove mogućnosti o koje sam vam prethodno pričala. Ali i volim Mostar. Volim Mostar. Mostar je magičan. Njemu se ne može odoliti. On je i čak i nakon svih ovih razaranja i duša i arhitekture, on je neodoljiv.
Da, slažem se.
Isto tako u lijepoj uspomeni nosim i Sarajevo.
E sad bih voljela da porazgovaramo o životu srpske zajednice u Mostaru i o mogućnosti da zadovolje svoje kulturne potrebe.
Život srpske zajednice u Mostaru je veoma, veoma skučan. Veoma, veoma skučan. I pored sve ljubavi prema Mostaru kojem se vraćam svakog proljeća, ne mogu vam reći ništa pohvalno. O kulturnim potrebama srpske zajednice u Mostaru sve manje brige. Kad se sveštenstvo vratilo u Mostar, grijala nas je tiha nada da će poći nabolje. Nažalost, to se nije desilo. Ta zajednica je zajednica nepolitičkog naroda. Naime, Srbi nisu zastupljeni u vlasti, nemaju svoje izvorne predstavnike. Nema ih kao konstitutivnog naroda ni u statutu grada Mostara, ni u ustavu kantona. Ćirilica nije naravno ravnopravno pismo i što je najgore, nema senzibiliteta za to ni među sugrađanima drugih nacionalnosti, jer to oni odmah paralelno upoređuju sa položajem Bošnjaka i Hrvata u Banja Luci, a nije uporedivo, jer je daleko, daleko povoljniji položaj Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj, baš što se tiče tih akata i zakonskog i ustavnog položaja.
Da.
U Mostaru toga nema. I s obzirom da bi izvorni zakon mogao promijeniti stvari, a o tome se neće zadugo dogovoriti Hrvati i Bošnjaci, tako da Srba još zadugo neće biti u političkom životu Mostara.
Da.
Ali šta da kažem kao zamjerku vlasti ili drugim narodima, predstavnicima drugih naroda, kad sam paroh mostarski kaže da mostarskim Srbima ništa ne fali?
Pa da li je moguće?
To je moguće, to je, može se naći na internetu njegov intervju. Prema tom, ovo je neka istina koja mene boli, koja možda neće dobro odjeknuti u mom gradu, ali ja ne marim, ja sam pisac i ja želim da bar ja progovorim.
Što jeste na neki način i obaveza svakog umetnika i uopšte mislećih bića. A kažete onda, sad kad započeli tu temu, koliko crkva doprinosi okupljanju i očuvanju jedinstva srpskog naroda u Bosni i Hercegovini?
Liturgija uglavnom i ti neki praznici, kako mi pravoslavci kažemo u crvenom slovu, senzibiliteta za parohijane u socijalnoj potrebi vrlo malo ima, gotovo nikako. Eto, jedan događaj društveni za Srbe u Mostaru je Trojičin dan, kada slavi ona crkva koja se gradi. svoju slavu. I to je taj crkveni dio. Međutim, crkva je zaposjela i kulturnu instituciju prosvjete. Mi imamo na čelu srpske prosvjete paroha mostarskog. U vrijeme Alekse Šantića, kad je on napravio, osnovao prosvjetu i kad je bio jedan veliki procenat stanovništva nepismen ili polupismen, predsjednik prosvjete je bio Aleksa Šantić. Danas tri licencirana srpska pisca sjede u publici i nemaju, niko ih ne zove ni za kakve, ni manifestacije, ni konsultacije, jer oni imaju pamćenje i sjećanje na Mostar kad je on bio zaista jedan veliki kulturni centar, iako mali grad.
Da, kažite, kakva je uloga Srpskog kulturnog prosvjetnog društva u očuvanju samosvijesti srpskog čovjeka? Da li oni nešto čine na tom polju?
Pa, ovako, u Mostaru, nažalost, postoje dvije prosvjete. Jedna koju je osnovala vlast i na čelu koje stoji čovjek koji nema nikakve reference ni u oblasti prosvjete, ni u oblasti kulture. Ali se hvale multietničnošću kako bi pod akronimom SPKD prosvjeta zadržali prekrasno zdanje Ćorovića kuće. Drugu prosvjetu je druga prosvjeta, u stvari prosvjeta na čelu koje stoji mostarski paroh. Tako da je jedna crkvena, a druga vlast. Da Srbi malo učestvuju u društvenom životu, u kulturnom životu zajednice srpske u Mostaru.
A kako su vaša lična iskustva u tom smislu, u Sarajevu i u Mostaru?
Pa u Sarajevu, u Sarajevu sam ja provela pola radnog vijeka. Ja sam dosta kasno počela pisati. Tako da je moj književnički period nije vezan naročito za Sarajevo, iako sam ja prvu knjigu napisala u Sarajevu. Kakva su moja iskustva? Ja nemam tamo pozornicu, ali imaju je drugi. Imaju je drugi. Naš mostarski paroh napravio je monografiju o Šantiću, 100 godina Šantićevih večeri poezije, što je vrlo sporno računanje. I on tu monografiju, samo primjera radi, promoviše u Beogradu, Banja Luci, Trebinju, Nevesinju i u srpskim mjestima, ali sa tom promocijom ide paralelno promocija hrvatskog pisca koji je sasvim u redu. Čovjek koristi mogućnost koja mu je data da se predstavi u srpskim sredinama. I tu nema se zamjerke na hrvatskog pisca, da pače. Međutim, nema pozornice za srpske pisce. Mi imamo u Mostaru Danila Marića koji je napisao 11 romana i više od 350 pripovjetki. I on muči se, bori se da dobije ili izdanje neka svoja, ili sabrana djela da učestvuje prosvjeta mostarska u tome, ili da negdje nastupi pod okriljem mostarske prosvjete. To nema. Kažu Mostarci, ne isplati se predsjedniku. Strašno.
Znači, Srbi su maltene potpuno skrajnuti.
Potpuno skrajnuti. Moj društveni život nije skrajnut, jer ja živim sa ljudima u mom mikrosvijetu koji je, tako reći, jednak onom predratnom. Prije ovog našeg historijskog sunovrata 90.
Da, da. A recite nam, koje su prednosti i da li ih uopšte ima života u multinacionalnoj zajednici? I
velike su prednosti. Jel? Tu se čovjek oteše da bude pažljiviji, mudriji, promišljeniji, odmjereniji. I nas naprosto to čitav život vodi. I mi živimo tu različitosti, zajedništvo u različitosti. U novije vrijeme u diskursu se čuje multietničnost. To je politički pojam koji prebrojava. Zajedništvo je nešto daleko adekvatnije, priličnije, jer mi živimo to zajedništvo. Od najranijeg doba, jer se susrećemo sa svima i u tim miljejima tražimo i prijatelje i poznanike i saradnike i tako dalje.
A kako to izgleda u običnom praktičnom funkcionisanju? Pretpostavljam da ima druženja komšijskog, da ima prosto tolerancije, ne samo tolerancije, nego i ljubavi među različitim narodima.
Da, ima i ljubavi, samo sve manje i manje, jer... Uh-huh. Kako da vam kažem, nisu dobrodošli na jednoj strani. Da, jer vi kad gledate na to tako, ja ne probiram u običnom životu, ali ako nemam mogućnost da se iskažem ni u jednoj toj ograđenoj grupi, onda je moja kritička misa ovakva kao što je iskazujem u ovoj vašoj emisiji.
Svakako. U knjizi Zanovjeti, pored omaža gradu svog života, vi ste izneli neke istorijske činjenice vezane za događaje iz Drugog svjetskog rata koje su prećutane. Ukratko, koliko literatura može da doprinese potpunijem uvidu u životne istine?
U meni se probudio osjećaj za to stradanje moje porodice i kao... I iz toga je proistekla zapravo pripovjetka Krik, koja je prva pripovjetka i meni najznačajnija. Moram vam reći da je negdje potiho, ne otvoreno, ali promijenjen odnos prema meni, jer su me navikli tolerantno. Ja nisam netolerantna. Samo sam bila nesretna što nikada ni jedna riječ nije zapisana o tome.
Da.
I ja sam to dugovala mojim precima. Moj djed, očev, otac je stradao u tom pogromu. I moja tetka, očeva sestra. Dakle, najbliži rođaci, jel tako? I moram vam reći da me to ne dotiče. Ja ostajem pri tome i mislim da je bio to moj dug.
I jel se osjećate bolje nakon što ste rekli istinu o sebi, o svojim
predstavima? Da, kako, svakako. Ja ne bih to učinila da nisam imala osjećaj rasterećenja i katarze.
I kad vas tamo ponovo sada sretnu ti ljudi, kakav odnos imaju prema vama? Prosto kad čovjek kaže istinu koja može da boli, nekako okolina malo i promeni.
Pazite, ja nisam nikada nikoga nazvala imenom. Mm-hmm. Pričala sam o problemu koji je mogao biti i za druge neke u drugim sredinama. Ali ja osjetim taj titraj, taj jedan puls promjene u ponašanju ljudi. Neznatan je, ali meni primjer.
Pretpostavljam da to obično budu ljudi bliski. Ne najbliži, ali...
Pa i bliski, da. bliski. Da kako i... Ali ni to me ne dotiče.
Da. A inače se veoma bavite detaljima i činjenicama kad pišete romane. Jel to ima veze sa vašom profesijom? Vi ste pravnik.
Pa ne znam, meni je psihološki roman negdje u krvi, mm-hmm. u prstima i sada što radim, to mi je u osnovi. Koliko to uspješno radim, ne znam, ali to mi je trasirani put koji sam ja duhovno u sebi trasirala.
Tim povodom ste i skoro putovali u Mađarsku da prikupite podatke o ličnostima koje nose radnje vašeg romana. Šta ste to otkrili u Mađarskoj i zbog čega ste uopšte bili tamo?
Ja sam potomak Gorštaka iz Hercegovine, iz jednog velikog kraštrkanog sela ispod Čabulje do kanjona Neretve, mm-hmm. nad samim Mostar. I oni su čim su se izvukli iz kmetstva, školovali se. I čim su imali mogućnost, iskoristili su je. Međutim, muževa porodica su potomci paroha peštanskog Radivoja Bikara, koji je imao, on je sam bio student Peštanskog pravnog fakulteta, završio je bogosloviju u Sremskim Karlovcima i četiri sina odškolovao do svršenog fakulteta. I to je zaista probrana inteligencija, ti Bikari, rodbina od mog muža. I ja kad sam našla pismo muževljeve bake, savršeno pravilno napisano na prekrasno ispisanoj ćirilici, odatle se javila ta želja da taj neobičan spoj ugradim u ono što pišem, i to je tu zapravo odatle i počinje inspiracija za ovaj roman, koji je po elementima porodični, ali ima i svega i svašta.
Da. A kako se osjećate u Beogradu? Od prvog momenta pa do danas.
Od prvog momenta pa do danas sjajno.
Šta vam čini taj osjećaj tako sjajnim? Šta konkretno?
Pa, ne znam, možda i podneblje, možda i istorijski fakti, ali i Mostar je isto to. Jer je podneblje, i mi imamo Mostarci pisca Predraga Matvejevića, koji je autor Mediteranskog brevijara, i on je u tom svom genijalnom dijelu Mostar kao njegov rodni grad svrstao u Mediteran. Međutim, i Srbiju. Tako da, ako je atavistički ugrađena Hercegovina u moje gene kao podneblje, onda se lako privikavam i na ovo beogradsko.
Sigurno, sigurno. Da li učestvujete u kulturnom životu Beograda? Jeste li se inkorporirali u kulturni milje grada? Jeste li zadovoljni svojim statusom?
Pomogli su mi. Bilo je jedno moje predstavljanje u klubu književnika u Francuskoj 7, koji je meni bio na granici sna. I to je sve super prošlo. I nastojim propratiti ta dešavanja. Međutim, očekujem da me ovaj roman uvede malo više u taj život.
Mi se tome nadamo i želimo vam da zaista zaživi sve ono što vi radite i ovde, kao u vašem zavičaju, i da se ponovo vidimo nekom dobrom prilikom. Eto, recimo, da nam ispričate kako je prošao roman nakon što bude objavljen.
Hvala lijepo, gospođice Lilić, i hvala što ste me pozvali.
Bilo nam je veliko zadovoljstvo da razgovaram s vama u emisiji Beskreni plavi krug. Sada ćemo čuti muziku, a onda ćemo uvesti gosta Miloša Šobajića, slikara i vajara, i razgovarati s njim na razne teme.
Песня ее. Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, emisija Beskreni plavi krug i dalje traje. Gost drugog dela emisije je gospodin Miloš Vajić, uvaženi slikar i vajar koji je 70. godine iz Beograda otišao u Francusku. U jednom intervju iz 2010. godine on kaže: "Jesam nacionalista, umereni u međunarodno priznatim okvirima. Svakako pre francuski nacionalista nego srpski, jer Francuska mi je mnogo toga dala, da ne kažem sve, pošto sam kao mladić od 27 godina došao u Pariz. Pre svega samopouzdanje time što sam odmah dobio priliku da izlažem i to na lepim mestima. Za mladog slikara koji dolazi iz Beograda ima li ičeg važnijeg? Svuda sam dobijao podstreka za rad i u Nemačkoj i u Americi, svuda osim ovde u majici Srbiji u rodnom Beogradu." Gospodine Šobajiću, dobar dan. Šta je to trulo u državi Srbiji pa svoje velikane pušta nizvodu?
Dobar dan, za sam ja to rekao, to je tako davno bilo, ali vrlo moguće. Pa ne, verovatno sam tada mislio kad sam to govorio da Srbija i ona bivša Jugoslavija nisu davali puno na promociju svojih umetnika, da, kao što to redovno već stotinama godina radi Zapad, Francuska, Nemačka, Italija, Engleska. Mi ne bi znali ni jednog od bar umetnika zapadnog sveta da ih njihove države nisu promovisale. Od Francisa Bacona preko Henry Moore i tako dalje. To su sve engleske banke, francuska država, italijanska, što je fantastično i izvanredno. Tako isto rade sa književnicima, tako isto rade sa muzičarima. Ja sam još davno shvatio da eto, samo je Josip Broz pokušao da promoviše tako Krležu, pa mu je, ne znam, štampao u Nemačkoj ceo njegov opus, ali bez vidnih rezultata i svetskog uspeha Krležinog, ali eto, Broz je verovatno na nagovor Krležin to i uradio i to je bilo vrlo lepo za Krležu, ali to je, ja ne znam da li je urađeno još za nekoga to. Tako da, eto, mi slikari sa ovog područja, pisci i ostali se borimo kako znamo i umemo i sve radimo na sopstvene mišiće.
Da, a vi ste kao veoma mlad stvaralac otišli u Francusku. I šta vam je Francuska zapravo dala? Najkonkretnije, kako je uticala na vas i na razvoj vaše umetnosti?
Pa, znate, Francuska je tih 70. godina, to jest Pariz i dalje svetleo kao velika metropola i privlačio umetnike stotinama godina unazad. Leonardo da Vinci je prvi slikar koji je iz Italije došao u Francusku na poziv Francusa I, francuskog kralja, 1517. godine, čini mi se, 3 godine pred njegovu smrt. Tako da je to prvi slikar koji je došao u Francusku da se ogreje francuskim suncem i tom francuskom željom da prikuplja umetnike. Tako sam ja, eto, 72. dosta kasno otišao tamo i bio, sada ne mogu da kažem, prihvaćen odmah, ali sam imao odmah jednu lepu izložbu, kritičari o meni lepo pisali, dobio sam jedan divan atelje od grada Pariza, atelje gde Picasso nekad radio u Bateau-Lavoiru. I šta ja znam, neka mogućnost, to je ipak bogata nacija koja sasvim drugčije funkcioniše u odnosu na umetnike. Tamo je još, ko zna kada, pre 40 godina doveden zakon, donešen zakon po kojem onaj koji kupi sliku kod umetnika, odbija mu se ta suma od poreza, dok ovde, ako se kupi slika od umetnika, onda ga se baš oporezuje za tu sumu. Tako da je sve protiv. Kako onda, tako i danas. 0,001 je ovaj procenat koji se dodeljuje kulturi. Međutim, imamo izvanredne pojedince, imamo izvanredne talente koji uspeju i pored tog nihilizma države i nemogućnosti države da pomogne, da naprave ipak velika dela.
Jeste, slažem se. Stvaralački čin je, čini mi se, izražavanje sopstva, jedan od načina da se potpuno ogolimo. Neko stvara iz bola, neko iz duboke potrebe da nešto, da krikne zapravo, da nešto svoje da javnosti. Šta je za vas umetnost?
Pa to je filter jedan kroz koji gleda svaki takozvani umetnik. Šta je opet umetnik, to je pitanje posebno u današnje vreme. Ali to je filter kroz koji umetnik filtrira okolinu, gleda je i opisuje je na svoj način. Na jedan način će Kafka opisati svet, na drugi način Cvajg, na treći način ne znam koji sve savremenici Kafkini, i to će biti jedan dijapazon ogroman i to čini celu lepotu i raznovrsnost pogleda mnogih umetnika.
Da, živimo u vreme prividne slobode, a u stvari ovo je jedan dobro organizovani haos globalnih razmera. Kako se u takvom poretku umetnik osjeća?
Pa umetnik je nerazvojni deo tog haosa i nije umetnik ništa posebno. Umetnik jeste poseban utoliko što je
umetnik kao senzibilno biće, kao neko ko ima potrebu za istinom.
On je po definiciji neko ko menja stvari, ko vidi tamo ono što drugi ne vide. Što kaže Matija, pesnik je bio tamo gde niko nije bio, pa i umetnik je bio tamo gde niko nije bio. I upućuje na neke puteve, pravce, i u stvari je destabilizujući element svakog društva. On menja društvo jer ga destabilizuje i to vlast ne voli. Vlast voli usaglašene umetnike sa njima koji su poslušni, koji rade za vlast, ali umetnik u suštini je jedan element koji razbija tu monotoniju.
Činite li vi to?
Volim.
Činite li vi to?
Pa ja nemam nameru to da činim, ali u stvari moja suština je da budem buntovan, takav sam bio kao dečko kad nisam bio umetnik. I ja mislim da je bunt i traženje onoga što ne postoji suština umetnika. Pa to je u stvari evropski duh, taj evropski duh tera čoveka da uvek istražuje, da ide dalje, da ne veruje onome što postoji, da smatra da je to nedovoljno, da treba ići dalje. I u stvari to je taj duh ljudi sa ovog podneblja koji gura svet napred. To kad kažem, mislim u Kini, koja je 5000 godina stara civilizacija, a njihovi umetnici 5000 godina su radili do nedavno uvek isti motiv, taj šaran njihov koji je nastao, ne znam, 900 godina pre Hrista, je rađen sve do pre par decenija uvek isto i uvek cenjen, samo su oni znali ovaj rađen 900 godina pre Hrista, ovaj rađen pre 10 godina, tako su pravili razliku u tome, ali nisu menjali ideju, stalno je taj isti šaran predstavljan na isti način, što je sasvim bilo nepojmljivo jednom Van Gogu da menja, da ide dalje, da lomi, da traži, da ne prihvata postojeće stanje, nego da istražuje i ide dalje, naravno na njegovu štetu fizičku, ali na opšte zadovoljstvo sveta i čovečanstva.
Da. Dakle, sad kad govorimo već i o tim momentima koji spadaju svakako u kategoriju kolektivne svesti i kod nas, kod naših slikara sigurno postoji uticaj ratova, previranja, neslaganja, krvi i ostalih elemenata koje smo proživeli mnogo, mnogo vekova unazad. Jel primećujete
to? Pa to očigledno, kad su mi u Parizu pre 30 i više godina govorili da slikari sa ovog podneblja slikaju ratno stanje, pa i ja se nisam s tim slagao, jer ja nisam osetio ni jedan rat. Živeo sam u nekom blagostanju, bio mladić 60. godina kad je sve bilo prekrasno i kad smo mislili da je svet prelep pred nama. Tranzistori, plaže, mala putovanja, Jugoslavija, ja sam mislio da je to jedno rajsko stanje, sam bio apsolutno neobavešten i čudio sam se da u Parizu misle da ja takve slike radim zato što sam preživeo neki pakao u ratu. Međutim, očigledno je da je u našim genima, mi smo stalno u ratnom stanju, to tek sada u postare dane vidim da naši dedovi, pradedovi, očevi, svi su bili u nekom ratu, svi su pretrpeli haos, bombardovanja. Mi svaki 40 godina trpimo bombardovanje. Prema tome, to je sigurno nama u genima i
tako smo kodirani,
odražava se i na naše pisanje, slikanje, razmišljanje.
Da. I šta u inostranstvu, pošto često jeste tamo, govore o našoj umetnosti i likovnoj i književnoj?
Ne znam da nema nekog određenog stava o našoj umetnosti.
Generalno kažu da je teška, da je teška za
zimevanje. Pa dobro, to je slikarstvo, to takozvano beogradsko, to mi je bilo laskavo da čujem da postoji tamo jedan termin beogradsko slikarstvo, a to je medijala, u stvari, koja je jedna od najznačajnijih događaja, jedan od najznačajnijih događaja u likovnoj umetnosti. Medijala je stvorila mnoge slikare koji su napravili jedno dosta specifično i autentično delo. Premda u umetnosti teško može se bude apsolutno autentičan, mi stalno pravimo samo jedan mali pomak od onog našeg prethodnika, ali taj mali pomak znači puno. Pa ni Leonardo da Vinci nije napravio ništa novo nego taj sfumato, a sfumato je bio puno sfumato, je ta polusenka i senka, mako je crtež liniju iz slike, pa i to je bio veliki pomak i zato ga pamtimo iz oblasti likovnih umetnosti, iako je on daleko veći bio na drugim poljima. Ali eto, mi pravimo samo male pomake i to nešto znači ipak.
Svakako da. To je neki naš izraz lični, jer obično stvari se samo ponavljaju. Teško da se nešto novo dešava, ali u tom procesu i zaboravimo nešto, pa nam se onda čini novim kad se pojavi posle nekog vremena.
Da, pa to, pa ima eto taj, na primjer, kako i zovu, vizuelna umetnost, da, je vizuelna u onoj meri u kojoj je vizuelno bilo ono što se radilo posle Prvog svjetskog rata 1918. godine, kad je jedna grupa umetnika tako nihilistički prišla ovom svetu i smatrala da posle takvog pomora u Prvom svjetskom ratu ne može više se radi ništa, pa su pravili kuještarije, papire, kanape, lepili, i nekih 70 godina kasnije se pojavila i vizuelna umetnost koja je nastavila da radi to isto što su umetnici 18. ili 20. godine prošlog veka već uveliko stvorili.
Da, da. Recite nam, vi ste imali 80 samostalnih izložbi i oko 500 zajedničkih. To je veliko iskustvo za umetnika i voljela bih da znam kako se osjećate u interakciji sa ljudima koji posmatraju ili konzumiraju ili kako god doživljavaju vašu umetnost, vaše slike, vaša vajerska dela.
Pa eto, ja se najviše sebi čudim. Nedavno smo otvorili i zatvorili izložbu mojih radova starih 50 godina u Valjevu, da, modernoj galeriji u Valjevu. Ja sam tada prvi put video moje slike koje sam radio 66. 7. 72. 3. 5. tako, tu ima dobrih 50 godina od tada. I kao da sam video moju decu prvi put, tek kad su imali 50 godina. Tako mi se to... I nisam bio razočaran. Ja se uvek razočaram kad vidim, ne uvek, ali često se razočaram kad vidim moje neke stare slike i kažem, pa zar nisi mogao bolje da radiš? Ali ovaj put, taj okup od nekih 20 slika i više u toj divnoj galeriji me baš prijatno iznenadilo. Prvo, tehnološki su preživele tih 50 godina, nema ni jedne pukotine, izvanredno to izgleda, a pored toga taj moj ogroman entuzijazam koji sam imao kad sam imao 27-30 godina se očigledno vidi na njima i ja sam prosto zapanjen da sam imao takvu snagu, takvu energiju da izguram te ogromne slike sa 1000 detalja tako precizno, jasno, decidno, i to je ono što sam tada razmišljao i što sam tada hteo da pokažem Parizu kao, eto, moj neki izum.
Da. Kad osjećate delo najviše vašim, dok je u nastajanju ili onda kad ga predstavljate publici?
Pa kad ga radim, mm-hmm, to je sigurno. Dok ga radim, ja otprilike znam šta će to da bude, ali nikad ne bude baš to. Nekad čak i bude bolje nego ono što sam zamislio. Jako je to retko, ali se desi. I ja kad radim, u stvari se najlepše osjećam. Tada sam bezbrižan, nikakvih problema u meni nemam, osim toga da rešim sliku. Niti finansijski, niti zdravstveni, niti bilo koji drugi problem me tada ne dotiče. Ja se osjećam kao da sam u nekoj molitvi, da sam pred Svevišnjim, da ga tražim, iako ga vrlo retko nađem, ali se trudim da ga tražim, i kad ga nađem, to traje neko kratko vreme kada uspem da na slici napravim čuda, za mene čuda.
Kako je to stanje duha zapravo?
Pa to je nirvana u stvari. To je nirvana i to je koncentracija, velika koncentracija koja se postiže tako nekim okolnostima koje ni sam ne znam. Kad bi znao, onda bi to redovno radio, ali retko se desi da se nađem u nirvani dok radim. To potraje možda i sat, dva, tri. Tada napravim neverovatan posao na slici koji ne bi mogao da napravim ni mesec dana u nekom drugom stanju. Ja često sedim u ateljevu danima i ne radim ništa, samo gledam. A i gledanje
ali
je rad.
Ali to je postupak, svakako.
Gledam i varim, kuvam, prebacujem, ubacujem, mičem, skidam, sve. Ali to nije ništa dok se to realno na platnu i ne desi. ne možemo samo da mislimo i da maštamo, treba ipak to i da realizujemo.
Tako, u materijalnom svetu, gde moramo duhovno da materializujemo. Ovamo su napisane, to je napisano 5 monografija. Urađeni su mnogi televizijski filmovi, dokumentarni, reportaže. Jesmo li vas dobro razumeli, jesmo li vas dobro shvatili? Kako ste vi zadovoljni poimanjem drugih vaše ličnosti i umetnosti?
Ja nisam zadovoljen nikad samim sobom, mm-hmm. pre svega, i uvijek sam se divio onim slikarima, a sretao sam i koji su fascinirani samim sobom. I da samo slikari, neki režiseri, neki pisci, koji su toliko bili fascinirani svojim sopstvenim delom da je to bilo smešno. U stvari učimo uvek na lošim primerima i ja sam učio slikarstvo na lošim primerima, ne na dobrim. Sam uvek govorio, nemoj slučajno ovako da radiš kao ovaj ili kao onaj. Lako je reći radi kao Caravaggio ili kao Rembrandt, to je vrlo lako, ali treba naći ono što ne valja, treba da se briše, važnije je brisanje. Od kad znate da brišete, znate onda i da radite, znači da vidite šta ne valja. Ne znam, o meni je najlepše govorio moj stari drug i kritičar Alain Jouffroy, ali on je bio jedan neverovatan poeta i zvali su ga Arhanđeo nadrealizma u Parizu. On je umro pre 10 godina i on je napisao najlepše tekstove možda o meni, mm-hmm. tako da eto, uvijek me iznenadi kad neko tako lepo o meni piše. Imam ja i loših kritika koje nisam se setio da ih objavim u jednoj knjizi koju sam pre 15
kritika.
Godina objavio, ali sledeću knjigu ću sabiti i te loše kritike, loši kritičara koji su našli da to što ja radim ne vredi ništa.
Znate kako, ja držim do toga da je to zapravo i dvosmerno sve, da na taj način ljudi ne govore samo o umetniku, kritičari, nego i o sebi. Mi se prožimamo na razne načine.
Pa jeste, da. Neki ovaj Mišo, kritičar, nije Ari Mišo, je čuveni crtač, bio nadrealista, ovo je neki Mišo, vrlo uticajan kritičar, vizualne umetnosti, mm-hmm. pa kad sam mu ja jednom poslao moju monografiju koju je napisao Peter Handke, on mi je odgovorio jednim kratkim pismom, da vam kažem, ja prezirem ovo što vi radite, ja to ne volim uopšte, ali eto da vas utešim, niste vi jedini, ima još dosta ljudi sličnih vama koje ja prezirem. Tako da to je jedna lepa pljuvačina po meni, čuvam je. To treba isto objaviti.
Svakako, to je vrlo intelektualno, vrlo duhovno. Tako je, da. A sad kad ste pomenuli Handkea, volila bih da pročitam šta je rekao baš na otvaranju pomenute izložbe u Valjevu, a iz njegove monografije čini mi se. Miloš stvara jedno slikarstvo gde sva skučenost njegovog pretka eksplodira i menja pravac prema neviđenoj slobodi. Na momente skoro napadno. U svakom slučaju, svaka slika, svaka skulptura su oslobađajuće. Zbog njegovog pretka, zbog istorije, zahvaljujući njoj, protiv nje. Šta biste vi rekli?
Pa da, Handke je to vrlo čudno napisao. On očigledno ne piše likovne kritike. Mm-hmm. On je pokušao u tom tekstu da napiše neko njegovo viđenje mojih slika na jako čudan način, posmatrajući neku duboku aleju koja se nalazi ispred njegove divne male kuće van Pariza, i tamo daleko 50-60 metara u dnu aleje je neki bulevar gde prolaze autobusi i ljudi, i onda je on napravio neki amalgam, neku kombinaciju tih prolaznika tamo, gvožđa, ljudi sa mojim slikama. U stvari držao je celo vreme dok je pisao tekst o meni, držao je fotografiju ispred sebe na kojoj je jedna stara ženička stanica koja se zove Šobajići i koja se nalazi kod Ostroga, i on je bio fasciniran da iz tog krša gde je ta stanica koja sačinjava jedan klozet i jednu čekaonicu, mala betonska kućica, i piše ćirilicom i latinicom Šobajići i ništa okolo nema nego krš, da je moja familija nekad stara krenula odatle, da sam ja krenuo, da su moji krenuli odatle u beli svet, i da smo, eto, on i ja sreli u Parizu.
A opet tom nazovi kršu, a ja ne volim tako da kažem, ste se odužili, doneli ste pozorište u svoj zavičaj, doneli ste mnogo toga, umetnost.
Jeste, ti moji stari pradedovi u 19. veku do 1900. su čuda uradili, jer su imali novca preko neke robne kuće koje su napravili, školovali se po inostranstvu, ali pre svega su doneli pozorište prvo, doneli bioskop, prve novine, prve časopise, da, prvi orkestar, prvo kulturno-umetničko društvo, Zahumlje i ne znam šta sve, biblioteku, knjižaru i tako. Ne, nije knjižara, čitaonica. I biblioteka. Yes. Eto, to je, međutim, jedno vreme u Nikšiću, nedavno, nije ništa od toga bilo. Oni nisu imali u Nikšiću čak ni bioskop jedno vreme, da, jer je da. To bilo ovaj, mnogo, ne znam šta,
teško imati, da. A gospodine Šubajiću, vaša knjiga Ćuti, slika i ćuti, ili ćuti i slikaj, kako
slika, da, i ćuti.
Slika i ćuti. Ima zanimljivu priču oko nastajanja naslova. Hoćete da nam ispričate?
Da, pa to je klasična anegdota iz tog doba, 70. kad sam otišao u Pariz, sedeo sam u nekom bistrou prvi godina mog boravka tamo sa nekom delegacijom Komunističke partije Crne Gore, čini mi se, i bilo je tu nas nekoliko, i Tošković i ne znam šta, u jednom kafeu, pa sam ja valjda, ja se ne sjećam tačno da li sam pitao da ovog šefa delegacije da li je to istina i da li je to moguće da je Josip Broz visok samo 162 cm. Na šta me on pogledao strogo i rekao: jesi ti slikar? Ja gledam, jesam. E onda slikaj i ćuti, a pusti mene i naše drugove da mi rešavamo te probleme i nemoj tako više nikada postavljaš pita. To im bilo smešno, iako on mislio da me upropastio. Meni je bilo jako drago što sam to čuo, jer je to bio klasičan odnos vlasti prema jednom nikakvom mladom slikaru koji se drzne da pita ozbiljne ljude takav glupa pitanja. Tako da, eto, taj u stvari slikar bi trebao da ćuti i slika. Nije to samo naziv zbog te anegdote, nego je suština slikareva da on tu treba, bila tada bar, da on tu služi za dekoraciju, da dekoriše svojim slikama stanove i da je to cela uloga umetnosti. Da, dekorativna, da, umetnost i ništa više, što nema nikakve veze sa realnošću.
Svakako. U tom smislu, hoće li umetnost spasiti svet?
Pa hoće. Kako će spasiti svet? Pa tako što čovek misli, ima mozak i ne može da stane da misli. Možete čoveka da stavite u najdublju tamnicu, da nema da jede ni da pije, on će da misli. Znači, njegov mozak je uvek u akciji i u stvaranju. Umetnost je rezultat ljudskog razmišljanja i niko umetnost ne može da zaustavi, kao što ovaj novi svetski poredak pokuša da napravi kraj vremena i da kaže: došli smo do kraja, više nema ništa, sad ćemo samo da beležimo šta se dešava, nećemo nikako dozvoliti da se prave takozvana, kako oni kažu, umetnička dela, to pripada prošlosti, mi smo završili sa prošlošću, kao što se bilo nekad u komunizmu završilo sa religijom. Oni su danas završili sa prošlošću, umetničko delo ne postoji, umetnik ne postoji jer smo svi mi umetnici, kako oni kažu. Znači, svi možemo da stvaramo i svima je omogućeno da stvaraju, samo da bi se napravio taj vakum u ljudskom mozgu. Međutim, ljudski mozak to ne prihvata.
Svakako. Volela bih da završimo emisiju jednom porukom. Zapravo, volila bih da znam u šta verujete i da to bude nekako poruka za naše slušalce.
Da, pa izgleda da verujem u ljubav i to je toliko banalno reći, ali to je stvarno realno. Ljubav je nešto što gura svet napred i svakim danom sam sve svesni te činjenice da bez ljubavi ne može se funkcionisati.
Gospodine Šobajiću, hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2. Zahvaljujem se i mojim kolegama Vesni Tošović, Mladenu Miloševiću, Predragu Vasiću, a moje ime je Dragana Lilić. Srdačno vas pozdravljam.
Hvala, Dragana.
Hvala vam.